มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาถึงพระธรรมสุรดีบทที่คริสเตียนชื่นชอบมากคือบทที่23บทนี้ก็เป็นบทที่แพร่หลายมากที่สุดก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนยิวทุกกลุ่มคริสเตียนทุกคณะและคนทั่วไปก็คงจะเคยได้ยินพระธรรมบทนี้นะครับบทที่23ครับเมื่อตอนที่แล้วเราก็พูดถึงคำนำนะครับขอโอกาสทบทวนสั้นๆครับคือเรากำลังศึกษาพระธรรมสุรดีบทที่23อันที่จริงแล้วนะครับมีพระธรรม3บทที่เกี่ยวเนื่องกันหรือว่าเป็นชุดเดียวกันคือบทที่22 23และ24เราเรียกรวมกันว่าสุรดีของผู้เลี้ยงแกะบทที่22พระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีบทที่23พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศและบทที่24พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ครับเรามาพูดถึงคำนำอีกสักไม่มากนะครับแล้วเราจะมาดูที่รายละเอียดครับผู้เขียนครับคือกษัตริย์ดาวิดได้เขียนสุรดีบทนี้แต่มีคำถามว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนเนี่ยเขียนเมื่อไหร่เมื่อตอนที่ดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะตอนนั้นเป็นอาชีพเพราะว่าครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่เลี้ยงแกะดาวิดเขียนตอนนั้นตอนที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นที่เลี้ยงแกะอยู่หรือว่าเขียนเมื่อเป็นกษัตริย์ที่มีอายุมากแล้วนี่คือข้อสันนิษฐานเป็นคำถามครับนะครับว่าเขียนเมื่อไรเรื่องนี้ครับมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับคือดร.แฟรงค์มอร์แกนได้เรียกสุรดีบทนี้ว่าเพลงของผู้เลี้ยงแกะชราคือท่านเห็นว่าน่าจะเขียนตอนที่อายุมากแล้วซึ่งผมเห็นด้วยครับกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ไม่เคยลืมว่าพระองค์เป็นเด็กเลี้ยงแกะมาก่อนเมื่อเกือบ 3,000 ปีหรือว่าประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาครับอิสราเอลก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่บอกว่าเป็นมหาราชก็คือกษัตริย์ดาวิดมาจากครอบครัวของคนเลี้ยงแกะดาวิดตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นก็เลี้ยงแกะมาก่อนหลังจากที่ได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วก็ไม่เคยลืมว่าตนเคยเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับบทนี้ครับน่าจะเป็นและความคิดเห็นส่วนตัวครับเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนเมื่อพระองค์ชราบทนี้เราไม่พบสภาพของเด็กที่ขาดประสบการณ์ครับแต่เป็นผู้ใหญ่ที่มากประสบการณ์กษัตริย์ดาวิดมาถึงตอนปลายชีวิตได้มองย้อนกลับไปในอดีตพระองค์จึงเขียนบทนี้ขึ้นมากษัตริย์กษัตริย์ชราระลึกถึงชีวิตในวัยเด็กที่ตอนนั้นเลี้ยงแกะอยู่เขาได้ผ่านชีวิตที่ลำบากทนทุกข์และก็เจ็บปวดมามากเป็นทหารที่ทรหดผ่านศึกที่รู้จักชัยชนะมีประสบการณ์เรื่องการขาดแคลนและความยากลำบากแบบสุดๆรู้จักเวลายินดีและโศกเศร้ายินดีก็แบบเต็มที่แบบสุดๆเศร้าก็เศร้าสุดเลยนะครับดังนั้นครับสุรดีบทที่23เราไม่ได้มีเด็กที่ยึดถือทฤษฎีนะครับแต่มีผลและความเข้าใจของผู้ใหญ่ที่เกิดจากการผ่านชีวิตมามากบทนี้เริ่มโดยบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะบทนี้สำหรับทุกคนหรือไม่ครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะมีคำพูดนะครับข้าพเจ้านั้นเฉพาะตัวผู้เขียนคนเดียวหรือเนื่องจากว่าสุรดี22 23 24อยู่ด้วยกันนะครับและกล่าวถึงเรื่องเดียวกันเราก็ต้องรู้จักองค์พระคริสต์ในฐานะผู้เขียนที่ดีซึ่งประทานชีวิตของพระองค์เพื่อแกะก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะอันเลิศนะครับเราต้องรู้จักผู้เลี้ยงในบทที่22ที่เราได้ศึกษาผ่านมาก่อนที่จะมาถึงบทนี้คือบทที่23แต่ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะครับการเปิดเผยถึงหัวใจของผู้เลี้ยงแกะครับเรามา ดูกันที่ข้อ1ข้อ2พระธรรมสุรดีบทที่23ข้อ1ข้อ2พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบสังเกตพระเจ้าทรงข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงสังเกตนะครับพระเจ้าทรงข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงนี่เป็นสดุดีกับพระองค์กับข้าพเจ้าเน้นที่เรื่องว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างวิญญาณของมนุษย์กับพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้อ3บอกว่าทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้อ4บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้อ3ที่บอกว่าทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าประวัติของดาวิดนะครับอย่างที่เราได้อ่านและศึกษาทราบว่าดาวิดได้ทำบาปพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับเป็นแกะตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่หลงออกไปจากคอกผู้เลี้ยงก็ทรงฟื้นจิตวิญญาณของพระองค์ผู้เลี้ยงคือพระเจ้าข้อความที่บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระองค์ทรงนำแต่เราต้องติดตามพระคิดกับผู้นำศาสนาซึ่งเป็นศัตรูกับของพระองค์นะครับได้บอกไว้พระคิดบอกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ25ถึงข้อ27นะครับเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อสิ่งซึ่งเราได้กระทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเรายอห์นบทที่10ข้อ25ถึงข้อ27แกะจะติดตามผู้เลี้ยงของตนตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าแกะตัวนี้เป็นของใครในสมัยของพระคริสต์นะครับผู้เลี้ยงไม่ได้ต้อนฝูงแกะของเขาไม่ได้ไล่ต้อนฝูงแกะเหมือนสมัยนี้ที่เขาเลี้ยงแกะกันเมืองไทยก็ไม่มีครับแต่เขานำฝูงแกะในสมัยของพระคริสต์นะครับคนเลี้ยงแกะนี่นำฝูงแกะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นข้อความที่บอกมานะครับในข้อ4บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆข้อความนี้ครับเป็นความกล้าและอบอุ่นใจการตายหรือว่ามัจจุราชเนี่ยเป็นการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตคนเรานะครับมีชีวิตอยู่ในเงาของความตายเมื่อมนุษย์เกิดมาเขาก็เริ่มลงไปยังหุบเขาลึกนั่นคือความตายเราทุกคนเดินอยู่ในเงามัจจุราชมีคนบอกว่าเวลานั้นที่ให้ชีวิตกับเรามันก็เริ่มเอาไปจากเราเราทุกคนอยู่ในหุบเขาแห่งความตายเงามัจจุราชทอดมาเหนือเราแต่ขณะที่เราเดินผ่านหุบเขานี้เราไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆนี่เป็นการปลอบใจซึ่งพระเจ้าประทานให้ถ้าผู้ที่รักนะครับเรารักตายไปในฐานะที่เขาเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์ตอนนี้ก็หนุนใจและให้ความอุ่นใจแก่เราครับข้อความต่อมาบอกว่าข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์เรารู้ว่าผู้เลี้ยงของเรากับอยู่กับเราตลอดเวลาแม้ในเวลาตายก็ตามผมเองก็ต้องการให้พระองค์สถิตกับผมเมื่อผมจะตายเช่นเดียวกันข้อความต่อมาครับคาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์คาถาครับคาถาใช้เพื่อการคุ้มครองคาถาใช้เพื่อการคุ้มครองและทานพระกรใช้เพื่อบอกทิศทางทานพระกรใช้เพื่อบอกทิศทางพระเจ้าก็อาจจะตำหนิเบาๆและตำหนิที่รุนแรงพระองค์มีคาถาเพื่อคุ้มครองเราครับแต่ทรงมีทานพระกรเพื่อนำเราพระองค์มีทานพระกรสำหรับแกะที่หลงทางออกไปสิ่งนี้ทำให้เราอุ่นใจครับเมื่อมองย้อนไปชีวิตที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองของพระเจ้าเนี่ยคาถาให้ความอุ่นใจพระองค์ใช้การคุ้มครองนะครับในชีวิตของเรานี่ก็หลายครั้งและขอบคุณพระองค์เพราะว่าทำให้เรากลับเข้ามาในคอกกลับเข้ามาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเราต้องการสิ่งนี้ครับข้อ5ข้อ6นะครับบทนี้มี6ข้อเป็นภาพสะท้อนถึงความสุขและความหวังในหัวใจของผู้เลี้ยงแกะพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจข้อ5ก็6สองข้อนี้สะท้อนถึงความสุขและความหวังในหัวใจของผู้เลี้ยงแกะข้อ5ที่บอกว่าพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ในที่นี้ครับเราพบความสุขการเกิดผลและสมบูรณ์ผลสุขทั้งหมดถูกยกชูเหนือความปิติยินดีคำว่าสำรับคืออะไรในทุกวันนี้ครับผมคิดว่าสำรับในที่นี้กล่าวถึงโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพิธีมหาสนิทเมื่อเขียนสดุดีบทนี้ครับก็หมายถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลในด้านพระพรฝ่ายวัตถุแต่สำหรับคริสเตียนหมายถึงสัญญาพระพรฝ่ายวิญญาณข้อความต่อมาบอกว่าพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันน้ำมันนี้กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราต้องการรับเจิมในวันนี้จากพระเจ้านั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถเผชิญชีวิตด้วยตัวเองได้ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่กับนี่เป็นสัญลักษณ์ของความปิติยินดีครับขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เป็นสัญลักษณ์ของความปิติยินดีเราต้องการให้การรองรับอยู่เบื้องล่างคือความปิติยินดีองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เป็นคำตรัสของพระคริสต์นะครับพระองค์ประสงค์ให้เรายินดีและยินดีอย่างเต็มเปี่ยมมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับบอกว่าพระเจ้าขอเติมถ้วยข้าพระองค์ให้เต็มขอพระองค์ใส่ได้ข้าพระองค์ใส่ได้ไม่มากแต่ข้าพระองค์ล้นออกไปได้มากเราน่าจะมีความปิติยินดีอย่างเต็มเปี่ยมขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ครับนี่นำเรามาถึงข้อสุดท้ายของบทนี้ครับผู้เลี้ยงของเราคือพระคริสต์นำเราตั้งแต่หญ้าที่เขียวสดและน้ำที่สงบถึงพระนิเวศของพระเจ้าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3บอกว่านะครับในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยเป็นคำตรัสของพระคริสต์นะครับจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3เราไม่ได้เป็นแกะพันธุ์ดีแต่แกะก็ราคาไม่มากอยู่ดีนะครับเรามีผู้เลี้ยงที่ดีครับและเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศเราสามารถพูดได้เดี๋ยวนี้เลยครับพูดได้หรือบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะถ้าพูดได้พระสัญญาอันเลิศทั้งหลายนะครับอันเลิศทั้งหลายเนี่ยในบทนี้ก็เป็นของเราถ้าพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่สละชีวิตเพื่อแกะของพระองค์พระองค์ก็เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราสดุดีบทที่23นี้ครับก็เขียนขึ้นเพื่อท่านเพื่อพี่น้องคริสเตียนเป็นส่วนตัวด้วยพูดถึงบทนี้ครับในส่วนตัวของผมก็ถือว่าเป็นบทประจำตัวท่องได้เลยครับแล้วก็ท่องอยู่เสมอๆโดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตการมีหลายอย่างหลายครั้งที่เราเจอวิกฤตการนะครับก็ไม่มั่นใจมีความกลัววิตกกังวลกระสับกระส่ายนอนก็นอนไม่หลับรู้สึกว่ากำลังของตนเองความสามารถของตนเองปัญญาของตนเองเนี่ยมันไม่สามารถผ่านไปได้พึ่งพระเจ้าแล้วก็ท่องพระธรรมบทนี้นะครับคือสดุดีบทที่23และผมคิดว่าไม่ใช่แต่ผมคนเดียวคนส่วนใหญ่ทั่วโลกสำหรับคริสเตียนก็ได้ยินบทนี้และอาจจะเป็นพระธรรมประจำตัวของเขาก็ได้ครับสำหรับผมเองก็บอกกับพี่น้องคริสเตียนว่าบทนี้นะครับเป็นบทที่ท่องได้แล้วก็ท่องอยู่เสมอท่องในใจครับถ้าอยู่คนเดียวก็ท่องออกมาเสียงดังๆครับให้ความมั่นใจอบอุ่นใจและเกิดสันติสุขนะครับวางใจในพระเจ้าต่อมาครับก็เป็นบทที่24บทที่24ครับอย่างที่ผมได้เรียนให้กับพี่น้องคริสเตียนทราบนะครับบทที่22 23 24นี้เป็นชุดเดียวกันเรียกว่าสดุดีของผู้เลี้ยงแกะครับ บทที่24ครับหัวเรื่องใหญ่ก็คือพระคริสต์ในฐานะผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าพระราชาแห่งพระสิริเพลงสดุดีของดาวิดนี่เป็นสดุดีแห่งมงกุฎกล่าวถึงผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ที่จะเสด็จมาครับว่ากันว่ากษัตริย์ดาวิดทรงเขียนขึ้นและทรงร้องเมื่อพระองค์นำหีบพันธสัญญาจากบ้านของโอเบดเอโดมถึงภูเขาซิโยนปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อ12ถึงข้อ23นะครับเป็นการร้องแบบโต้ตอบกันมีคนคิดว่าร้องโดยคณะนักร้องที่อยู่ในขบวนและนักร้องเดี่ยวนักประวัติศาสตร์ชาวยิวท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือโยซิฟัสได้บอกว่าคณะนักร้อง7คณะและนักดนตรีเดินไปหน้าหีบพันธสัญญาซึ่งถูกนำมายังภูเขาซิโยนที่ซึ่งดาวิดได้เตรียมพระพลาไว้จนกว่าจะสร้างพระวิหารเสร็จผมคิดว่าเราจะเห็นถึงความตื่นเต้นของบทนี้ครับถ้าเรายึดเอาการแบ่งตอนตามแบบของเดวิดและก็เกเบรียลซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ครับบทนี้ครับแบ่งออกเป็น2ตอนคือสหายของกษัตริย์ผู้เข้าสู่แผ่นดินตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6และการเสด็จมาของกษัตริย์เพื่อสถาปนาแผ่นดินข้อ7ถึงข้อ10อย่างไรก็ตามครับบทนี้ก็ยังยอดเยี่ยมที่จะได้ยินถ้าร้องกันนะครับในสมัยของดาวิดก็ถือว่าโอ้โหตื่นเต้นมากครับเป็นบทที่ร้องโต้ตอบกันครับสหายของกษัตริย์ผู้เข้าสู่แผ่นดินคณะนักร้องในขบวนบทที่24ข้อ1ข้อ2แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นเพราะพระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำที่บอกว่าแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าดาวิดผู้เขียนก็บอกว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างอีกครั้งแผ่นดินโลกนี้ก็เป็นของพระองค์แผ่นดินโลกไม่ได้เป็นของพรรคการเมืองพรรคใดไม่ได้เป็นของรัฐบาลใดโดยเฉพาะรัฐบาลของคอมมิวนิสต์นะครับมีคนมากมายทุกวันนี้ที่อยากจะเป็นเจ้าโลกควบคุมโลกทั้งหมดแต่ในที่นี้ดาวิดบอกว่าโลกเป็นของพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเป็นของพระผู้สร้างครับข้อความที่บอกว่าเพราะพระองค์เองประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำในพระธรรมปฐมกาลนะครับเกี่ยวกับการสร้างของพระเจ้าในวันที่3ของการสร้างพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสนะครับน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระองค์จึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและทึ่งที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ9ข้อ10เมื่อพระเจ้าทรงรวบรวมน้ำเข้าด้วยกันแผ่นดินที่ใต้น้ำได้ปรากฏขึ้นมาเหนือน้ำมันเป็นชีวิตออกมาจากความตายและมันพูดถึงการฟื้นขึ้นจากความตายครับต่อมาครับนักร้องเดี่ยวข้อ1ข้อ2นี่คณะนักร้องนะครับข้อ3ครับนักร้องเดี่ยวผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์ผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์คำตอบอยู่ในข้อต่อไปครับนักร้องเดี่ยวก็ร้องตอบในข้อ4คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้โปร่งใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงถ้าเฉพาะแต่คนที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้โปร่งใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเท่านั้นที่จะเข้าขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าได้ผมคิดว่าผมก็คงไม่ได้อยู่ที่นั้นแต่ผมจะอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีพระคริสต์พระองค์นำเราต่อไปถึงบัลลังก์แห่งพระคุณในฐานะมหาปุโรหิตของพระเจ้าและเราได้วางใจในพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยเฮโรนนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
แก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมา ร้องเสียงคือกองทั่วโลกาแกะน้อยกลับมาองค์พระบิดายังคอยเลี้ยงดูควรมองตัวเราก็เหมือนแกะน้อยตัวนั้นดวงใจไหววันแปรพันเพราะมานมันรู้ลูกกลับมาแล้วสารภาพองค์พระเยซู
ชีวาคือพระเยซู